Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Resultater og utbytte går ned I Scatec. Apple, Amazon og Apple og får vi si Apple, Amazon og Alphabet skuffer og surner stemningen på Wall Street og jernbaneaksjen NRC. De tar krisegrep I Sverige. Det fredag, det 3. Februar. Velkommen til Børsmål. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmålen. Mitt navn Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Molnes. Vi får også straks med oss analysesjef Jørgen Bråseth I Nordea. Det Payroll Friday, får vi si. Klokken 14.30 kommer de amerikanske jobbetalene for januar, og runder av en nyhets- og rentetung uke. På Wall Street I går så endte Nasdaq-indeksen opp 3,2%, men indeksen falt kraftig I etterhandelen etter da skuffende tall fra de tre store, får vi si, A-tech-aksjene. Vi kommer tilbake til det litt senere. S&P 500-indeksen stengte også opp for tredje dag på rad med en oppgang på 1,5%. Dow Jones opp, ned så vidt da, 0,1%. Så vi får se hvordan det spiller seg ut da på ukens siste børsdag her hjemme. I Asia har vi sett en god del røde tall på de store indeksene, med unntak av Nikkei I Japan, som opp 0,4. Etter da en nedgang på Oslo Børs I går, så spår Nordnet og DNB at vi vil se en flat til moderat forsiktig da oppgang ved åpning om noen få minutter. Oljeprisen kjapt. Nordsjøoljen ned 0,2% og begynner å snuse på 80-tallet. Ligger på 81,90 og kommet en god del ned de siste dagene. Den amerikanske lettoljen på 75,60. Da skal vi kaste oss over den store kvartalsrapporten som har kommet I dag, og ønsker velkommen til dagens gjest, Jørgen Bråseth, analysesjef I Nordea. God morgen. Scatec, god morgen. Jeg var inne på det, resultater og utbytter nedover. Hva liksom overskriftene fra fornybargiganten på Oslo Børs?
Nei, ikke sant? Nå har man jo hatt 2022, var et utfordrende år på mange måter, men det var jo da litt sånn lys I tunnelen på tredje kvartalsrapporten, og nå kom fjerde kvartalsrapporten I dag, og fortsetter jo egentlig på de samme linjene som vi så I tredje kvartal, hvor man leverer jevnt over relativt årleite tall, I hvert fall mot analytikerforventningene. Man ligger godt innenfor det guidance range som man tidligere har gitt I markedet, og viser også at man tar litt aktive grep både på finansieringssiden og på porteføljesiden med dette frasalget som vi annonserte I går. Så,
ja, for det kom jo på denne storparken I Sør-Afrika, og så snakker de også om en del lån de har refinansiert nå I det siste.
Ja, ikke sant? Og jeg tror på en måte det der markedsfokus nå, at en ting jo drift og inntjening på det, det jo alltid viktig. Men nå har man jo vært I en situasjon hvor markedet kanskje har sådd litt mer I tvil om fremtiden I forhold til vekst og finansiering. Og det jo klart at frasalg av prosjektet I Sør-Afrika, de frigjør en del vekstkapital og styrker balansen, og da også at man tar aktive grep på kreditsiden av fasilitetene, så jo det med å på en måte understreke at fremtiden har en del større fleksibilitet enn hva kanskje markedet hadde priset inn.
Gitt det ganske økte rentenivå vi har sett, og de grepene de nå har tatt, da, hvordan vurderer du at liksom, finansieringssituasjonen deres ser ut? Jeg så noen begynte å snakke om at det salget I Sør-Afrika reduserer emisjonsbehovet.
Ja, ikke sant? På kapitalmarkedsdagen på slutten av 2022 så snakket de om 2-3 milliarder I behov for ny egenkapital. I samme periode så skulle de utbetale rundt 2 milliarder I utbytte. Det alltid sånn som får enkelte til å reagere på det. Så det de har sagt I forbindelse med rapporten I dag at de tar ned utbyttepolitikken sin fra 25% 5 til 15. Det frigjøver kanskje I størrelsesorden rundt 700 millioner kroner. Og som sagt så solgte du dette assetet I Sør-Afrika I går. Det små 600 millioner. Så hvis du legger sammen det, så du på 1,3, og da har du jo sånn sett løst nesten halvparten av det finansieringsbehovet som de tegnet opp på kapitalmarkedsdagen, og da relativt kort tid etter at de ga den kallet broen på finansieringsbehov. Så jeg tror I hvert fall at de reduserer sannsynligheten for at de må hente kapital, men jeg tror helt sikkert at de ønsker å være aktive I markedet også, men kanskje fra en sterkere posisjon man har kommet fra I 22 da.
Ja. Dere I Nordea, eller du har kjøpt sammenfaling kursmål 120. Det ganske stor spredd I hva analytikerne egentlig mener og tror om denne aksjen.
Ja,
det som gjør at du tror at her det en oppside, det fordi
det den
der verste rentespillen for disse type aksjene tatt unna, eller?
Altså hvis du ser i tidligere år, så har jo på en måte det store spriket I forventningene vært avhengig av hvor mye vekst du tør å tro på. Og så har vi kanskje diskusjonen gått mer enn nå på hva verdien av de produserende prosjektene de har I porteføljen. Jeg vet jo ikke hva andre ligger inne med av forventninger, men jeg føler meg jo relativt komfortabel på at man handler allerede på en substansiell rabatt til, kall det kjerneporteføljen din da. Sånn sett så synes vi det ser ut som et spennende case, hvor du egentlig har god eksponering mot vekstmuligheter uten å betale noe for det I dag.
Ja, og det at nå kommer det en ny finansdirektør, Hans Jakob Hegge fra tidligere Equinor og nå sist Hightech Vision.
Ja.
Hvor viktig det egentlig? Han jo en rutinert industrimann som vant til å styre og passe på porteføljer I store oljeselskap.
Ja, ikke sant? I Scatec, det jo sånne aksjer som folk elsker å være litt konspiratoriske på også, ikke sant? Så det jo mange som sier at nå kommer Equinor sin mann og skal rydde opp og gjøre klart for salg og så videre, og jeg tror ikke det tilfelle. Jeg tror at han kommer med selvfølgelig en god track record og en CV på å ha orden I klubbkassa, og det nok det som ligger I mandatet videre også. Og så jo dagen...
Hvorfor kan vi forvente mer porteføljejusteringer, at de selger unna ting, kjøper andre ting, eventuelt omprioriterer litt geografier?
Ja, det ligger jo I det strategiske mandatet at de skal fortsette å trimme porteføljen, og så kan du si at det vi har snakket om tidligere har jo vært et par land og et par prosjekter som blir sett på som mindre viktige for kjernevirksomheten, som kanskje var det vi forventet at først skulle komme på blokka. Nå selger de seg ut av et prosjekt I Sør-Afrika, det jo litt overraskende I den tid det kallet et hjemmemarked eller et kjernemarked for dem, men det viser jo også at de er villige til å tenke aktivt rundt porteføljesammensetning, og det tror jeg det helt riktige I en verden hvor forventningene på en måte ikke nødvendigvis helt enstemmige, så vil det jo by seg på noen muligheter til å selge på en bedre pris enn hva du selv klarer å regne hjem, og da det riktig å trykke på knappen.
Karl-Han, en ganske interessant aksje. Altså, de kjøpte jo dette vannkraftselskapet for noen år siden, så det jo på en måte et stort fornybar konglomerat av utallige land, og de skal satse...
Det veldig spennende. Det veldig spennende. Det klart når du... De har også kjøpt vannkraft nå, da, men
ja, ja.
Det klart når du har medvind, sånn som de har hatt, Scatec har hatt, gjør børsintroduksjon på 19 kroner, ingen vil ha det. Så var toppkursen 400 kroner, kanskje?
Du hadde vel et intradag tikk over 400, så var vel close 399 eller noe I den stilen der, ja.
Sånn, det
så de har hatt tall,
det. Ja, det 20 ganger.
Ja.
Så det ikke så ofte det skjer. Og så kommer du da til kapitalmarkedsdagen, hvor du plutselig oppdager det at kursen rundt 100 kroner, og du ikke lenger 400 kroner, og du kan ikke presentere investeringsplaner på 10 milliarder kroner når du har børsverdi på 14, 15, 16, at det plutselig så det motvind. Men nå tar jo de grep, og det vel Per Ivar Gjærum som har skrevet flere ben å stå på, eller ikke flere ben å snubli, og vi ser jo det. Ukraina nedskrivningen veldig stor I første kvartal, og nå litt nedskrivningen på mindre vann I Laos. Det veldig mange bevegelige deler her. En ting som jeg synes veldig positivt, det jo at lønnsomheten virker å være så god, at det ingen impairments på økte renter som vi har hatt I løpet av året, da, som vil være noe som alle selskap må gå gjennom. Du har jo snakket med Telenor om det, kontra Telia. Så det jo en styrke I dette. Du kommer ut, renten har økt, og ingen renter impairments. Alle prosjektene fortsatt gode. Da. Men det utrolig mange bevegelige deler av dette selskapet.
Vi må også videre til å snakke om litt laksaksjer, men bare til slutt på nettopp på det da, i havvindsektoren, så har vi jo sett Ørsted Vestas kommer resultatvarsler, ta store tapmangel i milliardklassen, for de skriver ned, Ørsted skrev jo ned et havvindprosjekt i USA. Mm. Ser du noe smitte over på, liksom kvartalen på skattdekket i det hele tatt, eller klarer de å styre unna en del av de...
Altså her er det jo store forskjeller både på
teknologi... Kostnadsinflasjon og en del av de tingene som rammer andre i fornybar, da.
Både på teknologi, vilkår og geografi, så er det jo store forskjeller her. Og så er det jo viktig, hvis du tar et eksempel med det prosjektet de selger i Sør-Afrika, da, så er det et prosjekt hvor de har puttet inn i overkant av 300 millioner kroner i egenkapital for 3 år siden. I samme periode så har de jo tatt ut gevinster nærmest tilsvarende fra konstruksjonsvirksomheten sin, og så selger du det for nesten 600 millioner kroner i egenkapital. Så altså, egenkapitalsforrentningen på denne transaksjonen er jo formidabel. Så kan man jo på en måte så tvil om lønnsomheten på kall det prosjekter som du holder gjennom levetiden. Jeg tror jo det å bruke den posisjonen man har i markeder som er litt annerledes, og bruke den aktivt, det tror jeg er riktig strategi fremover.
Dere kjenner jo selskapet veldig godt, da vi hentet inn fremmed kapital for de tidligere. Sånn. Når de selger i Sydafrika for disse pengene, kan de pengene tas ut av landet, eller må de reinvesteres i Sør-Afrika?
Så det er også det som har vært litt av årsaken til at de har hatt en utbyttepolitikk som er relativt aktiv. Da. Har jo vært for at det er viktig for dem å vise at du klarer å hente pengene hjem, har jo vært noe argumentasjon for at man faktisk ønsker å betale utbytte. Så det å vise at du klarer å flytte pengene ut av landet og sende det tilbake til aksjonærene er et viktig signal, selv om det selvfølgelig da også er en balansegang med tanke på finansieringsbehovet ditt.
Det har vært et spørsmål til Telenor opp gjennom historien i enkelte tilfeller, at det er noen sentralbanker som bare sitter opp. Vi må videre til det som jo fikk mange til å, får vi si, hoppe litt i stolen i går, tror jeg, uttalser. Finansministeren kom med til oss i FA først, og deretter til våre frenemies i E24, hvor han altså står bom fast på at det er 40% lakseskatt som gjelder etter. Både fiskeriminister Bjørnar Skjæran var ute og snakket om at proveny på snaue 4 milliarder var viktigere. Folk tolket også Geir Pollestad i Senterpartiet, finanspolitisk statsmann, litt det samme. Din oppegående lakseanalytiker Herman Dahl var ute og kalt dette her rotete og lemfeldig.
Det var noen som måtte slå opp i fremmedordboka hva lemfeldig egentlig betyr, kanskje?
Samar var jo ned over 10% på det meste i går.
Ja.
Det var ganske brutalt fengt en del av disse sjømataksjene.
Ja, og det er jo klart, det er jo ekstremt uheldig for alle, kall det, at man har en så vinglet retorikk rundt hvordan dette her kommer til å lande. Det påvirker jo investeringsappetitten fra utlandet. Det påvirker, kall det, cost of capital på hva man skal legge inn i regnearkene. Så dette er uheldig for alle. Når det er sagt, så er jo vi veldig positive til sjømatsektoren, både underliggende på det fundamentale bildet med stram markedsbalanse i mange år fremover. Samtidig som nå har jo da markedet korrigert i går, og nå priser man inn et sted mellom 30-40% grunnrenteskatt i kursene. Så du kan si at nedsiden herifra til et worst case scenario, det er jo begrenset.
Mindre enn den var i går. Eller før han uttalte seg i går.
Ja.
Ja, men hva sier dere da, selv om dere tror på sektoren til kunder? Er det liksom at jo, fin sektor, men skal du inn her, så må du i hvert fall tåle store svingninger og sitte lenge, eller?
Ja, så vi er vel på en måte hvor jeg tror du kan regne dette her hjem på det som i hvert fall ligner på et worst case scenario i forhold til regnestykket da, på hvor du lander på prosenten. Så vi synes jo dette er en sektor som er spennende, som man skal være eksponert mot over tid, og det ser ut som at nå er vi tilbake der hvor overraskelsen kan ligge på oppsiden, men det er jo klart at når enkelte begynte å snakke om at dette skulle gå fra 40-15% skatt, så var det kanskje mindre rom for positive overraskelser. Så det er en pendel som svinger frem og tilbake. Helt klart uheldig at det skal være såpass mye usikkerhet rundt det, men vi tror det er gode muligheter til å kjøpe sektoren her.
Neste uke så kommer det jo en del store oljeaksjer, både Aker BP på tampen av uken, og vi får Equinor i London på sitt årlige kapitalmarkedsshow, som er vel på onsdag. Apropos fornybar, da, de har jo en fornybar portefølje, de har i tillegg til å være store aksjonær i Scatec, men er det fornybar som er det mest spennende med Equinor egentlig, gitt at vi vet hva olje- og gassprisen er?
Jeg tror vel de tingene som markedet fokuserer mest på her er jo fortsatt kapitaldisciplin, og det gjelder både organiske investeringer i fornybarporteføljen så vel som i fossilporteføljen, men også i forhold til M&A og potensielle oppkjøpsmuligheter, at man klarer å ikke la seg rive med at man har blitt rik.
Ja.
Samtidig så er det da også selvfølgelig spørsmål rundt distribusjonen av kapital til aksjonærene. Equinor var veldig fremoverlent i 2022. Aker BP har vært litt mer tilbakeholdende fordi de holdt på med integrasjonen av Lundin. Kan vel tenke seg at Aker BP har litt mer krutt i ærmet enn en Equinor som på en måte har spilt ut mye av dette her allerede, men det er klart at med de prisene vi ser på råvarer, så er det jo en fantastisk inntjening for begge selskaper.
Ja, og Aker BP forsøkte vel å holde litt igjen av politiske grunner, ikke det som i hvert fall i starten med oljeskattepakken nå, at det ble ikke tatt i alt for mye på utbyttefronten.
Ja da, det er klart det er mange gode grunner til å ha vært litt forsiktig og slowbette litt gjennom 22, så vi tror vel også det at det kan være rom for litt positive overraskelser der på 23 utbytte.
Men hva slags anbefalinger har dere på Aker BP og Equinor?
Jeg har en holdanbefaling på Equinor og en kjøpsanbefaling på Aker BP, og det handler jo egentlig mest om at på fundamentalregnestykket så virker det på meg som at markedet priser inn at de ekstraordinære gassprisene vi har skal være litt for sticky, men Aker BP er jo der hvor du handler på en pen rabatt til net asset value, og sånn sett også på en måte byr på både bedre vekst og rom for positiv overraskelse på utbytte, så det er en aksje vi liker.
Jørgen Brøseth, jeg vet du må løpe videre, så tusen takk for at du kom til oss på morgenkvisten. Vi er straks tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Skattek starter ned litt over 5% på Oslo Børs fra start etter da kvartalsrapporten. Konsernsjef Terje Pilskog er jo da i gang med kvartalspresentasjonen as we speak. I tillegg en aksje som faller også kraftig, som jeg var inne på introduksjonen, NSC Group, jernbaneselskapet, får vi si, eller jernbaneinfrastruktur, ned nesten 7% fra start nå. De kom sent i går med en oppdatering på fjerde kvartal, hvor de varsler at de tar et tap på 370 millioner kroner i kvartalet, grunnet utviklingen i Sverige, der de nå skal...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skriver at første prioritet er å få virksomheten i Sverige lønnsom igjen. De venter et justert resultat i Sverige på minus 49 millioner mot minus 67 året før. Og det er da den såkalte Civil Construction-divisjonen, og ikke jernbanedivisjonen i Sverige, som taper penger. Og NRC skriver at de nå vurderer strategiske alternativer for denne divisjonen. Henning Olsen, konsernsjef i NRC, lover grep for å sikre lønnsomheten og går selv inn som fungerende sjef for den svenske virksomheten etter at Robert Rössler har sluttet, som var sjef der, NRCs finansdirektør. Han går inn som finansdirektør også da for den svenske virksomheten, og NRC lover flere tall og opplysninger på kvartalspresentasjonen den 21. februar, men sier at utsiktene for jernbanesektoren generelt er gode, og at de målene de har satt da å komme på kapitalmarkedsdagen i fjor på medium og lang sikt står fast, og at man i tillegg da, får vi si, går i pluss i Finland og Norge. Så var det da Wall Street i går. Amazon, får vi si, var... Nei, nå roter jeg helt til. Nasdaq endte opp over 3%. Det gjorde også Apple da, før kvartalsrapporten kom. Amazon var ned 0,5% cirka, Alphabet uendret. S&P 500 da opp 0,5% cirka, mens da Dow Jones endte så vidt i minus. Det kom jo også i tillegg til en del tech-tall, noen oljetall i går. Vi så jo da rekordrapporten fra Shell. Og så kom ConocoPhillips med sin kvartalsrapport. De endte ned 5,5% og får vi si dro vel litt med seg også Exxon som endte ned 3%, Chevron 1,4%. ConocoPhillips overskudd mer enn doblet seg i fjerde kvartal til nesten 19 milliarder dollar. Til sammenligning så leverte jo da Shell et resultat på 40 milliarder og Exxon over 50. Men dette var likevel et svakere resultat enn de analytikerne hadde ventet fra Konoko. Det høyere investeringer og svakere produksjonsutsikter enn ventet som dro ned aksjen. Konoko varsler at de har planer om å sende da totalt 11 milliarder dollar til aksjonærene i 2023. Det da ned fra 15 milliarder i fjor. Investeringsnivået skal opp rundt milliarden i dollar altså, til et nivå på om lag 11. Produksjonsveksten i 2023 regnes å ende på mellom 1-4% i 1,8 millioner fat dagen. Karl-Johan, en ting ConocoPhillips og olje, men tech-aksjene var virkelig i vinden i går, for en ting var kvartalsrapportene, men Meta steg altså 23,3% på en dag. Det var det største hoppet den aksjen har sett på en enkelt dag på 10 år.
Sist jeg kom med tall, så falt den med 24%.
Ja.
Det er store bevegelser.
Så det er rene lottokupongen sitter i Meta før disse kvartalsrapportene, tydeligvis.
Men det er klart det her. Meta er jo styrt av Zuckerberg. Har jo full kontroll. Han har jo 100% av stemmene, så han gjør som han vil. Så det er veldig viktig. Han ikke bruker for mye penger på dette metaverset, men det virker som at de er på vei til å finne en litt bedre balanse. Men nå har jo aksjen gått teknisk, han vil doble seg fra bunnen. Og, ja. Man må jo, det er jo en del av et bear market rally, dette her, med fjerde vi har, og man må lære seg å handle disse aksjene teknisk for at man skal bli lykkelig i dette markedet her, fordi det svinger noe voldsomt.
Ellers så kan middagsstemningen bli ødelagt, ja.
Ja. Jo da. Nei, så det er, men det er mer spennende enn de andre aksjene her, altså Amazon for eksempel.
Ja, vi har jo altså Apple, ja, vi har jo vanskelig begynne med det. Apple, Amazon, Ford, Qualcomm, Starbucks.
Ja. Vi må ta det enkleste. Ja. Amazon, det er klart svakere, og det er jo et selskap som er ferdig med å minke. Da. Og veksten innen skytjenester er fra 40% til 20%, og det er jo ikke noe spesielt sterk vekst.
Konkurrentene, Microsoft, de ligger jo på 30-tallet, så de er jo veksten i
WS. Og de sier at det kommer ikke til å tjene penger etter kvartalet her. Og før hadde du liksom PE på 100, så Amazon er den enkleste aksjen å unngå. Den kan man bare styre klar. Så Alphabet, problemet der...
Altså, kan jeg bare ta det? Jeg tenkte bare samlet sett på Amazon. Da. De inntektene vokste jo 9% i fjerde kvartal fra samme periode år før. Men da ser du at de har ganske mye valuta motvinn en del av disse amerikanske konsernene, da, for det var 12% i inntektsvekst på fast valuta. Jo. Første kvartal varsler de da 4-8% i inntektsvekst.
Ja, men alle kan få inntekt, det vokser hvis du ikke tjener penger. Det er, liksom, det er jo Peter Nilsson sitat fra Kitron, det er hvilken som helst idiot kan klare å drive en butikk med 2% margin.
Ja.
Og her er jo det null.
Ja, det er, men det er i hvert fall det slakker av, og de forventer jo også at veksten i sky kommer til å slakke enda mer av i kommende kvartaler.
Ja. Nei, så det er Amazon, det er bare stay clear altså til at vi har funnet en bunn i markedet. Så det er Alphabet, og det er jo saksøkt av det justisdepartementet i USA, og de kommer til å gå til angrep på dem for å ta i stykker den grepet de har på annonsemarkedet, der de tar 35% av det som blir brukt av annonsedollar. Men samtidig så er det et artificial intelligence-selskap, og analytikerne har jo som spurt og drevet og talt hvor mange ganger de sier det, av oppi 17 på det høyeste, som jeg forstår. Og de prøver jo å omskape seg selv, for de ser jo det at den search-tjenesten de har, altså den marginen de har, altså de er veldig utsatt på å kan miste store deler av inntektene, for det er det der de har mye inntekt. Og de later jo som at det har motorer, do no evil, ikke sant? Dette her er jo det. Det var en som sa til meg, jeg har alt gått og spurt folk, er det noen som vet om noen som har høyere marginer, 35%, kunsthandlere har ikke det, kryptohandlere har ikke det. Det var en som sa, bok, den som sier som selger bøker, har mer enn 35% margin, men nå må du ha gode bøker, altså.
Det burde jo Jeff Bezos og Amazon kjenne til, men han begynte jo med bøker i sin tid.
Ja.
Ja. Men altså, ja, jeg så jo, der vokser jo skyrebusinessen til Alphabet eller Google da, over, så vidt over 30% fortsatt.
Ja, men det er svakere, selv YouTube er det.
Ja, men der faller jo inntektene.
Ja.
En ting er lavere vekst, men ja. YouTube så er inntektene på veien igjen.
Ja, det er konkurranse. Det er nye ting. Det virker, altså, menn over 50 vokser kanskje på YouTube, men kidsa løper til noe annet. Det er på vei til noe annet, jeg vet ikke hva.
Nei. Det virker som de skal forbi TikTok, i hvert fall ja. Justisministeren. Man får ikke lov til å bruke det lenger.
Og for det også ganske enkelt. Der har jo CEO kommet ut og sagt at vi har vært alt for mye, lent for mye på Ford F-50, og vi la igjen $2 billion i inntekter i fjerde kvartal, og det er vi mest i røp, og dette her kan ikke fortsette. Og veldig dårlige tall da, dårlig execution. Så ja,
det er lavere volymer enn ventet, høyere kostnader enn ventet.
Ja, så du skal vri over til elbiler, ikke sant? Det er ikke så lett dette her, du skal gjennomføre det i skala. Så Ford sliter med execution, og så er dette her, ja, kan ikke fortsette sånn.
Jeg tenkte, kjapt sammenlignet med Tesla da, som er jo bikket millionen i produksjonstakt til sammenligning. Ja, Jim Farley var jo i kvartalsrapporten snakket mest om at han var spent på 2023. Det var litt grann om eksekusjonen i 2022, og så var det veldig fort om utsiktene. Men altså, Ford har jo da et mål om å produsere 600 000 elbiler per år ved slutten av i år. Sånn at de kommer jo, men de er et stykke bak Tesla fortsatt i produksjonstakt, altså.
Ja. Det som er vanskeligst, det er jo Apple, ikke sant? For selv om at det er inntektene faller med 5%, så er spørsmålet liksom hvor avhengig er folk av en iPhone, altså hvor lenge har liksom Apple grepet på sekten sin, altså hvor det er jo selv en del av dette her.
Ja, ja.
I dette universet, og de har jo økt prisene, og de virker å ha jerngrep på dette her, men likevel altså, så er jo det svaket. Mac-salg var ned med 25%, mangel på nye modeller. Så det er liksom, det er ikke så lett å vurdere. Ikke? Jeg tror det kommer en ny iPhone 15-modell i løpet av høsten. Og det er sånn at de som er fans, de ser jo at det er bare å fortsette som før. Spiller ingen rolle at aksjen er P22, 23, 24. Og de som er skeptiske ser jo at dette her må jo sprekke på et eller annet tidspunkt. Men det er vanskelig å si så lenge de har dette jerngrepet.
Ja.
Og det vil si at Kina er ikke noe problem. De hadde fått flere folk i butikkene på ikke produksjonsproblem, og de ser også økt salg fra Kina. Så klart, Kina er viktig å komme tilbake som vil kunne styrke det. Så salgen er med 5%, selv om at Kina har vært svagt da.
Ja, første inntektsfallet til Apple på lenge, og det største siden 2016. Det var jo bare litt interessant da, hvis du ser på varemiksen til Apple. Det var bare iPad, nettbrett også, og tjenestedivisjonen som faktisk leverte oppgang og bedre ventet. Alle de andre, iPhone, Mac, alt annet, leverte dårligere. De bygger jo opp en voldsom tjenestesektor med både trening og musikk og strømming og det ene og det andre. Som jo for så vidt, den begynner jo å bli... Det begynner å komme seg da, den tjenestedivisjonen, nesten $21 billion i omsetning av da 117.
Ja, ikke sant? Men da kom en sånn fanboy ut og sier at
service
og sier at it was a beat, ikke sant? Sier at de slo estimaten da, 0,1, det var 100 millioner mer, it's a beat, ikke sant? Så det er veldig mye følelser knyttet til den aksjen, men på en eller annen dag så sprekker jo dette her også, for alt i verden blir disse intermediater, altså. Mm. Det finnes folk i USA som gikk rundt og drømte om at en dag å eie masse IBM-aksjer, fordi det måtte være verdens mest solide aksjer, kunne aldri gå galt, og Hamsun ville vel kjøpe jernbaneaksjer i USA, det var vel, kunne jo aldri gå galt, så når du tror noe aldri kan gå galt, da går det ikke så veldig lenge før det går galt, men hva som skal få dette til å sprekke, det vet jeg ikke. Det ser bra ut. Men de kan ikke gi skylden på valuta hele tiden, for nå har jo dollarindeksen har jo svekket seg med 15%, så du kan ikke hakke plata hele tiden på at det er det som skaper problemet, for nå er ikke dollaren så sterk som den var for 3-4 måneder siden.
Nei. Det er jo spennende å se hvordan de etter hvert posisjonerer seg, etter hvert som folk har disse telefonene. Det har vært en trend i noen år, har de lengre og lengre og lengre, fordi de holder.
Ja.
Og det blir ikke så mye bedre år for år enn som det var, liksom. Ja. Men jeg så iPhone-salget, eller inntektene, var jo ned 8% mot omsetningen samlet sett 5, da. Så det er jo den største, viktigste divisjonen, bremser jo mest.
Mm. Ja, og salget av klokker og sånn, og mye annet. Alt henger jo sammen med at de klarer å bevare hele dette universet, og at man har grep på kunden sin. Og jeg husker jo det når jeg hadde BlackBerry, jeg trodde jo aldri at jeg noen gang skulle bli kvitt den, men plutselig så er den borte.
Var det på avrustning? Ja,
sånn, så ble det iPhone, og så nå er det, og det er liksom, plutselig så kommer det noe nytt som man ikke tenkte på, så plutselig er det mye bedre, og da går det fort.
Ja. Apple-aksjonærene får trøste med at det blir samme utbytte dette kvartalet som forrige. $25 billion sikter i seg mot, akkurat som sist, så... Ja. Det er noe hyggelig for oljefondet, de andre aksjonærene. Ja. Jeg synes det var litt interessant. Jeg vet ikke om du så den analysen fra SEB på bilskipaksjene. Vi har jo snakket litt, altså du har jo vært opptatt av, du tror bilmarkedet tanker. Men hva som da skjer med disse bilskipaksjene, vi har jo Wallenius Wilhelmsen og Høg og Gram Car Carrier. Gram sitter jo med mye langsiktige kontrakter, så de fremstår jo litt mer sikret. De har jo en del langkontrakter i andre også, da, men likevel. SEB er liksom den ene som roper litt varsko her nå, virker det sånn.
Det er syklisk, så det spørs bare liksom hvordan bakenden av syklusen ser ut, og når den slår inn. Og det, så var vi ved Wallenius og frakta noe Abrams tanks til Polen, var det ikke det? Så de frakter jo litt militært materiale.
High and heavy segment er vel det de kaller det, ja. Hvis jeg ikke tar helt feil.
Men bilsalget vil slite, så det er klart det er, man må studere nøye hvert enkelt marked, og hvis det er sånn at Kina eksporterer masse biler og de er fullt sysselsatte med det, så kan det godt hende det er det som berger sektoren, men da må man gjøre seg en grunnig analyse. Og det har sikkert SEB gjort, og da ser de at dette her ikke helt henger sammen. For det er jo ofte sånn at på sensyklisk så kan det være en del biler som skal fraktes, og du får kunstig høye volymer som ikke varer når nedgangskonjunkturen kommer.
Ja. Jeg tenkte bare å nevne disse bilfraktaksjene falt jo mye i går. I dag er Høg Auto og for så vidt Wallenius Wilhelmsen ned snaue 2,5% begge to. Gram Car Carrier ned en snaue prosent, så det er ikke så gærlig. Ja. Takk skal du ha, Karl-Han. På slutten så tenkte jeg bare vi må ta med litt av det som har rørt seg på børsen fra start. Hovedindeksen ned 0,3 fra start. Swipe som har kommet med tall, der har sikringen gått, men den rakk å skyte opp nesten 20% før sikringen nede på børsen gikk. Tekstselskapet fikk inntekter på 3,1 millioner kroner da i andre halvår i fjor, opp fra 1,1 samme periode året før. Ga et nettoresultat på minus 55 millioner kroner, det samme da, som samme periode året før, får vi si. Ellers er det jo da Scatec og NRC begge ned mellom 6,5 og 7% nå fra start. Scatec da på kvartalsrapporten, og NRC får vi si på resultatvarslet om at det både tas et tap på snaue 400 millioner kroner grunnet Sverige, og at de også da tar en del krisegrep, og at konsernsjefen selv går inn som sjef i Sverige for å rydde opp. Sjømatindeksen, den har snudd litt etter gårsdagens fall på drøye 4%, ligger opp 0,4% nå, som de som var og bunnfisket litt i går etter Trygve Slagsvold Vedums uttalelser. De har jo gjort noe lurt, virker det som, inntil videre. Horisont Energi får en liten pustepause opp drøye et par prosent nå fra start. Det har jo vært en katastrofal uke for, får vi si, den ammoniakk- og hydrogenaksjen etter at da Vår Energi og Equinor takket for seg på Barents Blue-prosjektet i Finnmark, i tillegg til at Øystein Streisbetalen også solgte ut aksjer og takket for seg i styret. Europris kom jo med tall i går, knuste forventningene for fjerde kvartal. Nå jekker en del av meglerhusene opp kursmålene sine. Carnegie øker fra da 58 til 64 kroner, gjentar likevel sin holdanbefaling. Pareto øker fra 75 til 80, gjentar sin kjøpsanbefaling på Europris. Europris endte i går på 67,30, opp en drøy halv prosent til i dag, til 68,40. Europris leverte jo, får vi si, både vekst og økende utbytter også da i kvartalsrapporten i går. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang og denne uken, får vi si, her i Børsmorgen. Ikke gå glipp av økonominyhetene klokken 13.30, da får vi med oss Trygve Hegnar. Hold deg oppdatert på FA.no utover dagen og gjennom helgen. Takk for følget så langt. Ha en riktig god helg alle sammen, og så ses vi igjen på mandag.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.